U zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. Sněmovna o dětských skupinách rozhodne příští týden. Policie zkontroluje velké muniční sklady. Loni v Česku přibylo get a Romů žijících na ubytovnách. Podle ministra zahraničí z ČSSD Lubomíra Zaorálka bude Česká republika i nadále mluvit s Čínou o dodržování lidských práv. Na tento dialog prý nelze rezignovat. Zaorálek tak reagoval na nedávné výroky prezidenta Miloše Zemana pro čínskou státní televizi. Zeman při své zahraniční návštěvě uvedl, že jel do Číny ne proto, aby poučoval o lidských právech, ale aby se naopak naučil, jak stabilizovat společnost. Výroky prezidenta kritizuje hlavně opozice. Sněmovna bude o zákonu o dětských skupinách, který vetoval prezident Miloš Zeman, hlasovat až příští týden. Rozhodlo o tom vedení sněmovny, které schůzi přerušilo do úterý. Předcházel tomu požadavek klubu opoziční ODS, který si vyžádal těsně před hlasováním dvouhodinovou pauzu na své jednání. Zeman zákon o dětských skupinách vetoval kvůli tomu, že by jeho přijetí ohrozilo existenci lesních školek, které by nemohly dostát přísným hygienickým požadavkům. Vládní koalice chce jejich situaci řešit až novelou, která by mohla být přijata počátkem roku. Sněmovna schválila plán zahraničních misí České armády pro příští 2 roky. Vojáci budou působit třeba v Afghánistánu, Mali nebo na Balkáně. Prioritní bude podle ministerstva obrany mise v Afghánistánu, kde budou vojáci pokračovat ve výcviku vojáků a policie a podílet se na ochraně spojeneckých vojsk. Policie po nedávné explozi munice ve skladovém areálu u Vlachovic na Zlínsku zkontroluje velké muniční sklady po celé republice. Zda jsou provozovány v souladu s bezpečnostními předpisy. Kontroly policie zahájí na začátku listopadu a budou se týkat 10 až 20 největších skladů s municí, řekl to policejní prezident Tomáš Tuhý. O kontrolu muničních skladů policií podle Tuhého požádal ministr vnitra Milan Chovanec z ČSSD. Novou pražskou primátorkou bude Adriana Krnáčová z hnutí ANO. Domluvili se na tom vyjednávací týmy budoucí koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice. Zástupci hnutí ANO, Žít Brno, KDU-ČSL a strany Zelených podepsali v Brně koaliční smlouvu. Primátorem se stane Petr Vokřál z hnutí ANO. Na ministerstvu obrany končí 2 náměstků. Náměstek pro obranné akvizice Bohuslav Dvořák a náměstek pro legislativu a veřejnou diplomacii Jakub Kulhánek. Dvořáka nahradí současný první náměstek na obraně Jiří Borovec. Kulhánek pak bude na žádost premiéra Bohuslava Sobotky z ČSSD nově pracovat jako náměstek na ministerstvu zahraničí. Advokát Pavel Hasenkopf už nebude zaměstnancem Pražského hradu. Prezidentská kancelář mu vyplatí odstupné ve výši 14 platů. Právník se dohodl s kancléřem Vratislavem Minářem na odchodu k 31. říjnu. Městský soud v Praze přitom v září potvrdil, že výpověď prohradního právníka Hasenkopfa je neplatná. Chudinských get a romských rodin, které žijí v nevyhovujících a předražených ubytovnách, loni výrazně přibývalo. Přístup Romů k nájemnímu bydlení se zhoršil. Nezlepšilo se ani začleňování romských dětí do běžných škol nebo zaměstnávání dospělých Romů. Uvádí to zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2013, kterou se chystá v pondělí projednávat vláda. Muzeum Luhačovického zálesí v Luhačovicích připravilo výstavu o různých formách propagace místních lázní v historii. Lidé si mohou prohlédnout kresby, dobové plakáty, pohlednice, lázeňské pohárky a pítka i upomínkové předměty. Výstava nazvaná Uvádění ve známost potrvá do října příštího roku a doplní ji řada akcí. A ještě krátce o sobotním počasí. Očekáváme zataženo až oblačno, teploty 11 až 15 stupňů Celsia. Po zprávách se podíváme na témata pátečních novin. Firmy a obyvatelé v Česku vyprodukují ročně celkem 24 milionů tun odpadu, píše deník Právo. Většina, více než 20 milionů tun, připadá na podniky. Jde hlavně o stavební firmy. Deník také uvádí, kolik odpadu loni vyprodukovaly třeba české domácnosti, školy a úřady. Bylo to podobné číslo jako předloni, tedy přes 3 miliony tun. Každý obyvatel Česka pak podle statistiků loni vyprodukoval průměrně 307 kg komunálního odpadu, tedy o 1 kg odpadu méně než v roce 2012. Celkem obyvatelé ve městech a obcích loni vyhodili odpady, které vážily přes 3,5 milionu tuny. Právo otisklo také přehledný graf, ze kterého je jasné, že nejméně odpadu v minulém roce vyprodukovali obyvatelé Plzeňského kraje. A to 231 tun. Nejvíce odpadu se nashromáždilo ve Středočeském kraji, přibližně 370 tun. Více než polovina odpadu z celkového množství končí na skládkách. Asi čtvrtina se pak recykluje nebo skončí jako kompost. Pětina se pak dostane do spaloven. Populární penzijní spoření, které má v Česku uzavřeno téměř 5 milionů lidí, by se mělo výrazně změnit, píše páteční deník. Komise pro důchodovou reformu navrhuje, aby se dobrovolné penzijní spoření otevřelo v takzvaném třetím pilíři také pro děti, respektive pro jejich rodiče, kteří by jim mohli začít spořit na důchod v podstatě už od narození. Dostali by na to i klasický státní příspěvek. Dnes taková možnost neexistuje, penzijní spoření totiž je podmíněno zletilostí. Podle důchodové komise je to důležité řešení. Aby totiž spoření mělo smysl, je třeba peníze ukládat dlouhodobě, třeba 30 nebo 35 let. Nápadů, jak třetí pilíř vylepšit, má komise více. Experti se baví třeba o možnosti vtáhnout do něj více firmy, aby svým zaměstnancům přispívali. Dnes zaměstnancům dávají v průměru asi 600 korun měsíčně. Od ledna 2016 by měl v Česku začít fungovat online katalog, ve kterém budou lidé moct dohledat, s jakou farmaceutickou firmou a za jakých finančních podmínek jejich lékař spolupracuje. Píší o tom Hospodářské noviny. Lidé tady najdou třeba informace o honorovaných účastech lékařů na různých kongresech a jiných akcích. Cílem projektu je hlavně objasnit rozsah i samotnou podstatu spolupráce mezi zdravotnickými organizacemi a farmaceutickými společnostmi. Elektronická databáze spolupráce lékařů s výrobci léčiv by měla stát až desítky milionů korun. Ty padnou kromě vývoje katalogu na jeho administraci a personál, který se o něj bude starat. K dobrovolnému zveřejňování plateb lékařům se zavázaly asi 30 výrobců medikamentů. Jde hlavně o ty firmy, které se v minulosti vyrovnávaly s různými aférami kolem uplácení lékařů.
Posloucháte Rádio Praha.
Helena Šulcová si tentokrát pozvala do studia premiéra a předsedu ČSSD Bohuslava Sobotku. Hovořila s ním o návratu prezidenta Miloše Zemana z Číny, státních vyznamenáních nebo o možných změnách ve vládě.
Pane premiére, mohl jste ze své pozice zabránit některým vyznamenáním, která rozdával 28. října na Hradě pan prezident Zeman? Ptám se proto, že pokud správně čtu ústavu, tak udělování a propůjčování medailí je pravomoc, kterou spolupodepisuje i předseda vlády nebo jím ověřený člen vlády. Spolupodepsal jste tedy ta jména letos vy?
Ano, já jsem je spolupodepsal jako předseda vlády a myslím si, že podobně spolupodepisovali vyznamenání i mý předchůdci ve funkci premiéru. Je to pravomoc prezidenta republiky. Prezident republiky navrhuje osoby, které by měly obdržet státní vyznamenání.
Ale jak jsem říkala, předseda vlády nebo jím ověřený člen vlády spolupodepisuje. Takže s žádným z těch oceněných jste neměl problém, pane předsedo. Se všimi jste se ztotožnil.
To byly návrhy prezidenta republiky a já respektuji právo prezidenta republiky navrhnout lidi, kteří jsou oceněni 28. října na státní svátek.
Ale kdyby se vám někdo hodně nelíbil, tak byste to řekl panu prezidentovi.
Pokud by byl prezident republiky, tak bych možná navrhl někoho jiného.
Ne, já se neptám, co by bylo, když byste byl prezidentem republiky. Ale co je teď, když jste předsedou vlády? To znamená, že kdyby se vám někdo hodně nelíbil některé jméno, jestli byste zavolal na Hrad a řekl, ne, toho škrtneme.
Já jsem měl z velké části navržených radost, tak jak je pan prezident předložil, a myslím si, že například vyznamenání pana Vintna byla velmi krásná událost, kterou si asi budu pamatovat do konce života, protože to skutečně byl silný emoční prožitek. A zbytek navržených, já myslím, že nelze vést polemiku například o vojácích, kteří zahynuli v Afghánistánu, nebo o vojákovi, který přežil útok teroristů v Afghánistánu. Nelze podle mého názoru vést polemiku například o Franci Vranickém jako představiteli země, která poskytovala azyl uprchlíkům Československa. Nelze vést polemiku o lidickém faráři nebo faráři Toufarovi. Já si myslím, že naprostá většina těch navržených, kteří obdrželi vyznamenání od prezidenta republiky, tak ty návrhy byly zcela na místě. Pokud se o někom vede polemika, je to právo prezidenta navrhnout udělení státních vyznamenání.
A je tady dobře, že medaily dostali i známí režiséři Hrnč a Sedláček. Já jenom připomínám, že jeden natočil pro pana prezidenta klip před prezidentskou volbou, druhý už před časem o něm zase natočil dokument. Tak jestli nedostali to vyznamenání jenom kvůli tomu?
Já myslím, že v naší zemi je docela moda vždycky diskutovat o těch návrzích. Já si vzpomínám, že se vedly polemiky i o umělcích, když je vyznamenal Václav Havel nebo když je vyznamenal Václav Klaus. Prostě vždycky se vede diskuze o té skladbě těch, kdo obdrží státní vyznamenání. Já myslím, že to je v pořádku a veřejná debata je určitě na místě i v tomto případě. Nicméně je to zvyklostí, že prezident republiky navrhuje vyznamenání a já jsem tuto zvyklost respektoval a nemyslím si, že to je důvod k nějakému ústavnímu konfliktu mezi premiérem a prezidentem. Takto zásadní problém jsem s žádným navrženým na vyznamenání neměl.
Tedy ani s pány Hrnčem a Sedláčkem? Máte rád jejich filmy, pane premiére?
Takto zásadní problém jsem neměl ani s panem Hrnčem, ani s panem Sedláčkem, abych kvůli tomu šel do ústavního sporu s prezidentem republiky. Tady nešlo o zásadní otázky bytí a nebytí demokracie. Tady šlo o návrh prezidenta republiky na udělení státních vyznamenání. Pokud bych byl prezidentem republiky, tak možná bych v některých niancích se rozhodl jinak, ale pokud jde o návrhy, které jsem tady zmínil, tak ty jsem podepsal velmi rád.
Co vyznamenání pro duchovního Josefa Štemberku? Já se na to ptám z toho důvodu, nevím, jestli jste měl už čas, pane premiére, protože rozhovor spolu přetáčíme krátce po 9:30 ráno, si přečíst dnešní Lidové noviny. Ale podle Lidových novin už jednou tento duchovní vyznamenání dostal od Václava Havla a dostal dokonce vyznamenání vyšší než teď od Miloše Zemana. Je to chyba, která se občas stane?
To je věc protokolu prezidenta republiky a rozhodnutí prezidenta republiky. Tento duchovní dostal odlišné vyznamenání v tomto případě a já si nemyslím, že bychom to měli jakýmkoliv způsobem zpochybňovat. Ten člověk se zachoval velmi statečně, neopustil své farníky v tragické situaci, které byly vystaveni, zemřel společně s nimi. Já jsem měl možnost mluvit krátce na Hradě i s jeho příbuznou, která přebírala vyznamenání. Byl to člověk, který se skutečně o lidi v Lidicích staral i v jiných případech a já si myslím, že si to vyznamenání zasloužil.
Užil jste si ten večer toho 28. října na Hradě, pane premiére?
Já jsem velmi pozorně poslouchal vystoupení pana prezidenta a to odůvodnění, které měl k těm jednotlivým osobnostem, které navrhl vyznamenat. Já si myslím, že to byla taková zajímavá zrychlená procházka našimi dějinami ve 20. století. Ty dějiny vůbec nebyly jednoduché a člověk měl možnost o řadě jejich aspektů přemýšlet.
Ale já si myslela spíš třeba tu recepci, už jsem chtěla trochu odlehčit, jestli jste si to opravdu užil. Jednou za čas si takhle povyrazit.
Já nejsem recepční typ.
Takže vy jste nešel na recepci, vy jste hned běžel
krátce,
domů spát.
Ne, neběžel jsem hned domů spát. S manželkou jsme se pozdravili s některými hosty, kteří přišli na udílení vyznamenání, popovídali jsme si s nimi. Některé ty lidi už jsem dlouho neviděl, takže to byla určitě společenská příležitost, ale já nejsem typ, který by nějak pravidelně vymetal státní nebo jiné recepce.
Měl jste možnost popovídat si i s panem prezidentem?
Měl jsem přirozeně možnost si popovídat i s panem prezidentem, nejenom o jeho čínské cestě.
A to jsem se právě chtěla zeptat, jestli jste také zmínil, když jste s ním mluvil, tu věc, že se pan prezident z té čínské cesty vrátil letadlem, které si pronajela skupina PPF. Jestli jste se na to pana prezidenta zeptal a jestli vám něco odpověděl na to?
Já myslím, že o tom ještě budeme mít možnost s panem prezidentem diskutovat. My se sejdeme ještě teď v příštích týdnech, abychom vyhodnotili právě výsledky čínské cesty, ale pokud jde o nenávrat prezidenta republiky, já myslím, že pan prezident v Číně odvedl velký kus práce z hlediska prosazování našich obchodních zájmů. A podle mého názoru si to tak trošku zkazil tím způsobem, jakým cestoval zpátky do Prahy.
Jak se tedy měl vrátit? Protože on říká jasně, že musel i z časových důvodů využít tuto možnost, protože jeho speciál by musel letět mezi přistáním. To vy neberete jako omluvu, pane premiére.
Tak Já myslím, že pan prezident je zkušený politik, už za sebou něco v politice má a určitě ví, jaké byly různé aféry i v zahraničí, v situacích, kdy politici využívali různé prostředky soukromníků nebo firem pro to, aby se přepravovali. Konec konců i tady u nás jsme v minulosti takové diskuze vedli a já si myslím, že prezident, vrcholný státník by měl dbát na prestiž svého úřadu a na zahraniční cesty by měl cestovat vládním letadlem a také by se z nich vládním letadlem měl vracet. A ty debaty o čase, to je přece věc logistiky, věc dobré práce kanceláře prezidenta republiky a podle mého názoru kancelář prezidenta republiky měla návrat pana prezidenta vyřešit tak, aby nebyl stresován a mohl se vrátit včas.
Takže selhala kancelář prezidenta republiky?
Tak určitě takovéto věci předpokládám, že neřeší prezident, že by zablokovával lety a řešil časové návaznosti. To musí zajistit jeho servis, který má v kanceláři prezidenta republiky a myslím si, že to byla zbytečná chyba, která odvedla pozornost od toho podstatného a to je velký průlom, který se také povedl a pokračujeme v cestě hospodářského otevírání Číny i pro české podnikatele.
Nicméně ještě jedna doplňující věc. Šéf TOP 09 Karel Schwarzenberg říká pro iDNES.cz, že v jiných státech by kvůli tomu musela hlava státu s největší pravděpodobností odstoupit kvůli takovému návratu na palubě letadla, které si pronajímá určitá skupina, v tomto případě skupina PPF. Tady se zdá, že z toho až takový humbuk není. Jak hodnotíte vlastně to, co říká Karel Schwarzenberg, že jinde by kvůli tomu prezident musel odstoupit? Je to tak? Myslíte si to také?
Je to politická chyba, která zbytečně poškodila jinak dobrý obrázek o cestě prezidenta republiky v Číně. Ta cesta se podle mého názoru povedla a teď místo toho, abychom diskutovali o obchodních kontraktech, o pracovních místech, o investicích, které přijdou do České republiky, tak diskutujeme o způsobu návratu prezidenta republiky z této cesty.
Ale na odstoupení myslím, prezidenta
si,
to není.
Že si všichni uvědomujeme,
pane premiére, jenom doplňující otázku.
Že nás to zbytečně odvádí od toho, co je podstatné a tím je posílení našich hospodářských vztahů s Čínou. Na otázku vaši odpovídám, že si nemyslím, že jsou v souvislosti s tím návratem prezidenta republiky tady nějaké korupční nebo jiná podezření, která by měla vést k tomu, že bychom měli vyzývat pana prezidenta k tomu, aby odstoupil. To si myslím, že na místě není takovéto vyjádření, ale myslím si, že pan prezident by měl cestovat vládním letadlem.
Prezident by uvítal zrušení víz pro čínské občany, což ale samozřejmě nemůžeme udělat, protože jsme v Evropské unii. Zavede se ale letecké spojení mezi Prahou a Čínou. Je Čína tak důležitý obchodní partner pro Českou republiku momentálně i s ohledem na to, že naše firmy přicházejí o zakázky kvůli ruským sankcím?
Nejenom kvůli situaci v ruských sankcích, protože ten dopad ruských sankcí zatím není nikterak dramatický, ale je to součástí naší snahy diverzifikovat export a nejde jenom o Čínu, ale jde také o Indii, jde třeba o Latinskou Ameriku, o země, jako je třeba Brazílie nebo Argentina, jde o Turecko. Prostě hledáme možnosti, nová odbytiště, to se týká i třeba některých afrických zemí, proto abychom diverzifikovali export. My máme 80% našeho vývozu soustředěného na země eurozóny, které příliš rychle nerostou. Ta perspektiva růstu tady není ani v příštích letech nějakého dramaticky rychlého. A pokud máme hledat možnosti další zaměstnanosti a dalších investic, tak musíme mluvit se zeměmi, jako je Čína nebo je třeba Korejská republika. Ta přímá linka s Korejskou republikou hodně pomohla biznesu, pomohla turistickému ruchu a já se domnívám, že přímé spojení s Čínou by mělo ještě mnohem pozitivnější efekty.
Pane předsedo, po komunálních volbách vše nasvědčuje tomu, že tady v Praze povládne koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice, jenže váš člen a zvažovaný budoucí radní pro dopravu Karel Březina dostal včera u soudu podmínku za podvod v dopravním podniku. Vyřazuje jej to z přímé účasti na radě podle vás?
Karel Březina už včera prohlásil, že netrvá na svém členství v radě hlavního města Prahy. Já myslím, že to je dobré rozhodnutí jak pro sociální demokracii, tak pro sestavování nového pražského vedení. Je potřeba si uvědomit, že koalice ANO, sociální demokracie a Trojkoalice bude mít v Praze velmi těsnou většinu. a je současně důležité, aby Praha měla v příštích letech pevné vedení, které bude schopno rozhodovat, řešit koncepční problémy, které se v Praze za minulá léta nahromadily, ať už je to otázka čističky odpadních vod, dopravní infrastruktury nebo třeba svozu odpadů. A tady všude si myslím, že je potřeba rozhodovat a já si myslím, že ten krok Karla Březiny přispěje k tomu, aby se podařilo novou pražskou koalici dát dohromady.
Ale nebylo lepší, kdyby vůbec nekandidoval, protože to, že ho čeká tento soud, se vědělo předem samozřejmě.
Také se vědělo u kandidátů ODS a TOP 09,
tam vy nejste předseda, ale víte, pane předsedo,
že čeká pokračování trestního stíhání. Víte, těch policejních vyšetřování probíhá velké množství. Já myslím, že je potřeba nechat policii a soudy, aby odváděli svoji práci. A pokud je o jednotlivé komunální politiky, bylo to jejich rozhodnutí, v jaké podobě, zda budou procházet testem voličů.
Vy jste po volbách řekl, že byste si přál, aby se spolupráce vládních stran přenesla i do velkých měst. Kromě Pardubic, Prahy a nově i Ostravy se ale vaše přání ve velkých městech úplně nevyplnila. Je to něco, pane předsedo, z čeho byste měl těžkou hlavu?
Popravdě řečeno nikoliv, protože ne ve všech velkých městech vyhrála sociální demokracie nebo ANO. V řadě velkých měst vyhrála místní sdružení. Tam s nimi máme koalici buď my, nebo s nimi mají koalici jiné politické strany. Ta situace je skutečně odlišná. Jestliže v Hradci vyhrálo místní sdružení, tak těžko tam může mít sociální demokracie ambici mít primátora, ale budeme součástí tamní koalice. Podobně se povedla jiná koalice v Olomouci, než je úplně na formátu vládních stran. Vždycky hodně záleží na místních lidech. To, co je problém po těchto komunálních volbách, je fakt, že zastupitelstva jsou hodně roztříštěná. Domlouvat se musí velký počet různých politických subjektů a velmi často místní hnutí se liší zejména na základě osobních vztahů jejich představitelů. A musím říci, že ta situace je často velmi složitá. Viz tedy výsledek v Ostravě, který je nakonec překvapivý, nicméně kopíruje půdorys vládní koalice. Já si myslím, že by to pro Ostravu mohlo být stabilní řešení, podobně jako je stabilní naše koaliční vláda.
No, pane předsedo, jak je stabilní vaše koaliční vláda? Nechystáte přece jenom po volbách, teď když máte trochu klid, nějaké změny ve vládě?
Víte, já chápu, že není o čem vysílat a není o čem psát.
Ale máme o čem vysílat, my spolu vedeme už poměrně slušnou dobu, 15 minut,
ale
docela slušný rozhovor.
Nejsou žádná hlasování o nedůvěře vládě, nikdo nikam nepřebíhá mezi poslaneckými kluby, vláda nemá žádné aféry, které by ji rozkládaly. Koalice se nahádá, ale naopak se domlouváme postupně na plnění vládního programu. Já rozumím tomu, že neskýtáme dostatek témat pro dramatické zpravodajství, nicméně snažíme se něco udělat pro zemi a snažíme se konečně vládnout. To tady v minulých letech chybělo. Minulé vlády se vyčerpávaly na sporech, neustále přežívaly od jednoho hlasování ke druhému v poslanecké sněmovně. Tohle naštěstí nám energii nebere. A tak se můžeme věnovat například takovým věcem, jako je zával na dálnici D8. Nebo řešení situace ve zdravotnictví.
No, ono se právě o zdravotnictví také mluvilo, jestli si náhodou sociální demokraté nevymění s hnutím ANO ty posty, že vy byste jaksi se vzdali ministerstva zdravotnictví, hnutí ANO by vám za to dalo ministerstvo spravedlnosti. Toto jsou úvahy, které už nejsou aktuální vůbec.
No, víte, já hlavně je potřeba odlišovat mediální realitu a realitu našich životů a někdy se ta mediální realita od reality našich životů liší. A my jsme třeba v koalici za těch 9 měsíců nevedli vůbec žádnou diskuzi o tom, že bychom si snad měli měnit ministerstva v rozporu s tím, na čem jsme se dohodli v koaliční smlouvě. Prostě taková diskuze ani minutu neběžela a já si vždycky se zájmem přečtu v novinách odraz té virtuální reality. Čili to, co vy teď zmiňujete, je odraz virtuální reality, skutečný život jde a půjde jinou cestou.
Mluvilo se také o nejisté pozici ministra dopravy Antonína Prachaře. To je také virtuální realita?
Tam nejde o žádné měnění rezortu, tam je to o odpovědnosti hnutí ANO za tuto personální nominaci. My jsme se dohodli v rámci koalice, že se rezortu dopravy budeme věnovat, budeme diskutovat ty koncepční problémy, které tam samozřejmě jsou a já bych uvítal, kdyby pan Prachař už dořešil některé personální otazníky, například v tom smyslu, kdo povede ředitelství silnic a dálnic. Byl bych rád, kdyby měl plně pod kontrolou ten proces výběru nového dodavatele mýtného systému, protože tady si nemůžeme dovolit vůbec žádné zpoždění. Na druhou stranu postupně odkrajujeme věci, které se dlouhodobě řešit nedařilo. Rok a čtvrt máme už zavalenou dálnici D8. Já jsem rád, že vláda rozhodla o tom na svém minulém zasedání, že začnou odklízet ty závaly, že se konečně pohneme dopředu. Jsem rád, že vláda na minulém zasedání na návrh ministra dopravy schválila zvýšení mýtného, které už se nezvyšovalo řadu let a nebyl proto žádný důvod, a díky tomu dostaneme nové příjmy na výstavbu dopravní infrastruktury. Jednáme s kraji o tom, abychom podpořili rekonstrukce silnic druhé a třetí kategorie. Čili já nechci paušálně schazovat fungování ministra Prachaře. Má určité problémy, ale...
A má vaši důvěru? Má vaši důvěru?
Má moji důvěru jako člověk, který se do toho všeho vrhl velmi intenzivně.
Jeho odvolání není na místě, pane předsedo.
S velkým nasazením a o jeho odvolání primárně musí rozhodnout hnutí, které ho do vlády nominovalo. To nebude sociální demokracie. Pan Prachař je ministrem za hnutí ANO a dokud hnutí ANO neudělá takovéto zásadní personální rozhodnutí, tak já s panem ministrem spolupracuji, protože mám zájem, aby se věci v dopravě hnuly dopředu.
Jak dalece vás, pane předsedo, trápí možný střet zájmu u Andreje Babiše? Šéfka rozpočtového výboru Evropského parlamentu, paní Ingeborg Grässleová, teď znovu v rozhovoru pro Echo 24 za to Česko kritizovala. Není podle ní možné, aby ministr financí současně vlastnil firmy, které pobírají dotace z Evropské unie? Jak je to možné, že něco takového jde v zemi, kde vy jste premiérem?
Ministr financí se nepodílí na rozdělování dotací z Evropské unie. Ministerstvo financí nevede žádný z operačních programů, který by poskytoval tyto finanční prostředky. Ministerstvo financí odpovídá za auditní, za kontrolní systém a ten kontrolní systém je u nás nastaven podle stejných pravidel, jako je nastaven v Polsku, v Maďarsku, na Slovensku nebo jinde. To znamená, respektujeme evropská pravidla. Pokud se Evropská unie rozhodne, tak jak to naznačuje paní poslankyně Evropského parlamentu, že nastaví ještě nějaké další bariéry z hlediska možného střetu zájmu, tak to samozřejmě Česká republika bude muset respektovat.
Takže ano, vy mluvíte o tom, že paní Grässleová bude chtít prosadit celou nyní řešení, aby politici v členských zemích, kteří se účastní rozhodování o dotacích, respektive sami kontrolují kontrolní systémy na dotace, peníze z evropských fondů vůbec nesměli přijímat. Takže to je návrh, se kterým se dokážete stotožnit, nebo byste ho pouze respektovali?
Jestliže biznismeni vstupují do politiky, tak je zřejmě potřeba, aby se přijímala i další pravidla, která budou bránit možnému střetu zájmu. Čili já si myslím, že to je legitimní směr úvahy. Uvidíme, jak daleko se v něm Evropská unie dostane a pokud tato pravidla budou zavedena, tak je přirozeně Česká republika bude aplikovat. Ale já se znovu teď vracím k české realitě. Kdybych měl pocit, že dochází k nějakému střetu zájmu, tak bych určitě v té věci jednal. Ale ministerstvo financí neposkytuje a nerozhoduje o rozdělování dotací z Evropské unie. To je věcí například ministerstva zemědělství.
Ale pokud by samozřejmě se prosadila určitá nová pravidla, tak jak o nich tato německá europoslankyně mluví, tak by to znamenalo co konkrétně pro Andreje Babiše? Že by musel buď se vzdát svých firem, anebo se vzdát svého postu ve vládě?
Tak je to věc, kterou by musel on sám vyřešit, pokud by takovýto střet zájmu nastal. Uvidíme, jak se bude vyvíjet evropská legislativa. Já si myslím, že my musíme řešit reálné české problémy, které tady jsou. A já zatím v České republice takovýto střet zájmu, který by nějakým způsobem zemi poškozoval, nevidím. Pokud by ho viděl, tak bychom přirozeně jednali tady v České republice.
Řekl v pořadu Heleny Šulcové předseda vlády Bohuslav Sobotka. Vysílání Rádia Praha končí. Ze studia se loučí Martina Bílá.